Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza: evangelizirati pomeni spodbujati srečanje z očetom. Sveti oče Fao: kar kopičimo in odmetavamo, je kruh revnih. Papež Frančišek obiskal družino nekdanjega komandanta Džanije. 12. generalna kongregacija, cerkev, zavetnica ljudstev v Amazoniji. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ignacija Antiohijskega.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco govoril o preseganju partikularizmov, da bi se tako odprli za univerzalnost zveličanja, kajti Bog nas hoče vse rešiti. Evangelizator ne more biti ovira za Božje ustvarjalno delo. Izhodišče kateheze je bilo srečanje med Petrom in Kornelijem, o katerem nam govori 10. poglavje apostolskih del. Bral se je naslednji odlomek. Tedaj je Peter spregovoril: zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
Il viaggio del Vangelo nel mondo, che San Luca racconta negli Atti degli Apostoli.
Potovanje evangelija po svetu, o katerem pripoveduje sveti Luka v apostolskih delih, spremlja velika ustvarjalnost Boga, ki se razodeva na presunljiv način. Bog želi, da bi njegovi otroci presegli vsak partikularizem in se odprli za univerzalnost zveličanja. Kot je dejal papež, je cilj naslednji: preseči partikularizme in se odpreti za univerzalnost zveličanja, kajti Bog nas hoče vse rešiti. Tisti, ki so ponovno rojeni iz vode in duha, torej krščeni, so poklicani izstopiti iz samih sebe in se odpreti za druge, živeti bližnjost, slog skupnega življenja, ki preoblikuje vsak medosebni odnos v izkušnjo bratstva. Pričevalec tega procesa bratenja, ki ga duh želi sprožiti v zgodovini, je Peter, skupaj s Pavlom, protagonist v apostolskih delih. Peter doživi dogodek, ki zaznamuje odločilen preobrat v njegovem življenju. Medtem ko moli, ima videnje, kar je božanska provokacija, ki hoče v njem povzročiti spremembo miselnosti. Vidi velik platneni prt, ki se spušča z neba in vsebuje različne živali, štirinožne živali, laznino in ptice. Sliši glas, ki mu pravi, naj je to meso. Peter pa, kot dober jud, odgovori, da ni nikoli jedel ničesar nečistega, kakor je to zahtevala Gospodova postava. Glas pa mu je odločno rekel: kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto. Papež je pojasnil, da Gospod želi, da Peter ne bi več vrednotil dogodkov in oseb glede na kategorije čistega in nečistega, ampak da bi se naučil iti čez, gledati osebe in namene svojega srca. Kar človeka dela nečistega, namreč ne prihaja od zunaj, ampak od znotraj, iz srca. In Jezus je to jasno rekel. Po tistem videnju Bog pošlje Petra v hišo nekega neobrezanega tujca Kornelija, stotnika čete, ki se je imenovala Italska, pobožnega in bogaboječega, ki je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu, a ni bil jud. V tej hiši poganov Peter spregovori o Kristusu, križanem in ustalem, ter o odpuščanju greha vsakemu, ki vanj veruje. In medtem, ko Peter govori, je nad Kornelija in njegovo družino prišel sveti duh, krsti jih v imenu Jezusa Kristusa. O tem izrednem dogodku, kaj takega se je namreč prvič zgodilo, se izve v Jeruzalemu, kjer se bratje pohujšujejo nad Petrovim obnašanjem ter ga ostro grajajo.
Pietro ha fatto una cosa che era oltre l'abitudine.
Peter je naredil nekaj, kar je bilo izven običajnega, izven postave in zato so ga grajali, je dejal papež Frančišek. A po srečanju s Kornelijem je Peter bolj svoboden od samega sebe in bolj v občestvu z Bogom in z drugimi, kajti v delovanju Svetega Duha je videl Božjo voljo. Zmore torej razumeti, da izvolitev Izraela ni nagrada za zasluge, temveč znamenje zastonjskega klica k posredovanju božanskega blagoslova med poganskimi ljudstvi, je pojasnil sveti oče.
Cari fratelli, dai principe degli apostoli.
Dragi bratje in sestre, je zatrdil, od prvaka apostolov se učimo, da evangelizator ne more biti ovira za ustvarjalno delo Boga, ki želi, da se vsi ljudje rešijo, ampak nekdo, ki spodbuja srečanje srce z Gospodom, pri čemer je papež usmeril k vprašanjem.
E noi come ci comportiamo?
In mi, kako se obnašamo s svojimi brati, predvsem s tistimi, ki niso kristjani? Smo ovira za srečanje z Bogom, oviramo njihovo srečanje z očetom ali pa ga olajšamo? Katehezo je papež Frančišek sklenil s povabilom. Prosimo danes za milost, da bi si dopustili osuplost pred Božjimi presenečenji, da ne bi ovirali njegove ustvarjalnosti, ampak prepoznali in pospeševali vedno nove poti, po katerih ustali izliva svojega duha v svet in priteguje srca s tem, ko se daje spoznati kot Gospod vseh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. 16. oktobra v več kot 130 državah obhajamo Svetovni dan hrane. Leta letos poteka pod geslom Naša dejanja so naša prihodnost, zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote. Ob tej priložnosti je papež Frančišek generalnemu direktorju Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo poslal posebno pismo. V njem je poudaril, da se je potrebno ponovno vrniti k preprostemu in zmernemu načinu življenja, da bi mogli gojiti zdrav odnos s seboj, z brati ter z okoljem. Sveti oče na začetku poudari, da večkrat vidimo, da hrana ni več sredstvo, ki omogoča obstoj, ampak je postala kanal osebnega uničenja. V primerjavi z 820 milijoni lačnih oseb imamo na drugi strani tehtnice skoraj 700 milijonov oseb s prekomerno telesno težo, ki so žrtve napačnih prehranjevalnih navad. Te ne predstavljajo le načina prehranjevanja ljudstev, ki plavajo v bogastvu, ampak jih najdemo tudi v državah z nizkimi prihodki, kjer ljudje še naprej jejo malo in slabo, saj posnemajo prehrambene modele razvitih področij. Razlog za patologije, ki nastajajo zaradi slabih prehranjevalnih navad, je lahko neuravnoteženost zaradi preobilja, posledica katerega so pogosto sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja in druge degenerativne bolezni. Po drugi strani pa je lahko razlog za patologije neuravnoteženost zaradi pomankanja, kot je razvidno iz naraščajočega števila smrti zaradi anoreksije in bulimije. Spremeniti moramo torej svoj način ravnanja in prehrana je pomembna izhodiščna točka. Živimo zahvaljujoč sadovom stvarstva in teh ne moremo zreducirati zgolj na predmete, ki jih uporabljamo in jim gospodujemo. Proti prehranjevalnim motnjam se je mogoče boriti le tako, da gojimo način življenja, v katerem prepoznavamo to, kar nam je podarjeno. Tako, da si prizadevamo za zmernost, zdržnost, samoobvladovanje in solidarnost. To so kreposti, ki so spremljale zgodovino človeka. Potrebno se je ponovno vrniti k preprostosti in treznosti ter živeti vsak trenutek življenja v pozornosti na potrebe drugega. Tako bomo lahko utrdili naše vezi v bratstvu, ki teži k skupnemu dobremu in se izogiba individualizma in egocentrizma, ki povzročata le lakoto in družbeno neenakost. Takšen način življenja nam bo pomagal gojiti zdrav odnos s seboj, z brati ter z okoljem, v katerem živimo. Sveti oče nadalje zapiše, da ima ključno vlogo pri sprejemanju takšnega načina življenja družina. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je zato posvetila posebno pozornost varovanju kmečkih družin in pospeševanju družinskega kmetijstva. V družinskem okolju, zahvaljujoč ženski in materinski občutljivosti, se naučimo uživati sadove zemlje, ne da bi jih zlorabljali. Prav tako se odkrijejo boljši načini življenja, ki spoštujejo osebno in skupno dobro. Papež v nadaljevanju sporočila zaželi, da bi nam tema letošnjega svetovnega dneva hrane pomagala, da ne bi pozabili, da še vedno obstajajo tisti, ki se prehranjujejo na nezdrav način. Kruto, krivično in paradoksalno je, da je danes dovolj hrane za vse in kljub temu do nje ne morejo dostopati vsi. Ali da so na svetu področja, kjer se hrana odmetava, meče stran, pretirano uporablja ali ni uporabljena v prehranjevalne namene. Da bi mogli izstopiti iz te spirale, je potrebno pospeševati ekonomske ustanove in socialne programe, ki bi najrevnejšim omogočili reden dostop do osnovnih virov. Boj proti lakoti in podhranjenosti se ne bo končal, dokler bo prevladovala izključno logika trga in se bo iskalo za vsako ceno zgolj dobiček, je nadalje zapisal Sveti oče. Prva skrb mora biti vedno človeška oseba, posebej tisti, ki nimajo vsakdanje hrane in ki s težavo skrbijo za odnose v družini in družbi. Ko bo človeška oseba postavljena na mesto, ki ji pripada, bodo imeli razvojni programi in humanitarne akcije večji vpliv in bodo prinesli želene rezultate. Ne moremo pozabiti, da je to, kar kopičemo in odmetavamo, kruh revnih, še zapiše Sveti oče v pismu ob obhajanju svetovnega dneva hrane.
V torek 15. oktobra zvečer se Sveti oče po zaključku torkovega sinodalnega zasedanja napotil na dom nekdanjega komandanta vatikanske žandarmerije Domenika Džanija. Z obiskom je želel papež Frančišek potrditi, kar je že izrazil, kako ceni nekdanjega komandanta vatikanske žandarmerije tudi njegovi družini. To je storil v torek 15. oktobra po zaključku popodanskega zasedanja sinode o Amazoniji, ko se je napotil v stanovanje Domenika Džanija, ki je znotraj vatikanskih zidov in se je dolgo zadržal z njegovo ženo in ščirko, medtem ko njegov sin živi v Združenih državah Amerike. V ponedeljek je bilo sporočilo tiskovnega urada Svetega sedeža, s katerim je bil za javnost oznanjen Džanijev odstop, rečeno, da je papež povedal, kako ceni to gesto, saj v njej vidi izraz svobode in občutek za institucijo, ki v sebi ter v ponižnosti in vdanosti opravljeni službi Petrovemu nasledniku in Svetemu sedežu vrača čast. Med večernim obiskom na Džanijevem domu prvega dne, ko Domeniko ni več komandant, je Sveti oče z jasnimi besedami ponovno izrazil zgled, ki ga je dal žandarjem vatikanske žandarmerije. In ne samo njim, teh 20 let v službi trem papežem.
V torek popoldan je potekala 12. generalna kongregacija zasedanja škofovske sinode za Panamazonijo. Leta je bila zadnja v tem tednu, saj so danes udeleženci sinode nadaljevali z delom po skupinah, svoja poročila pa bodo predstavili v četrtek 17. oktobra popoldan. Na torkovi popoldanski generalni kongregaciji je bilo poleg papeža Frančiška prisotnih 173 sinodalnih očetov. Prispevki so tokrat poudarili, da si prebivalci amazonskega področja želijo cerkve, ki bi bila njihova zaveznica. Ne more se govoriti o revnih in pozabljati na ljudstvo, ki je križano, saj bi tako delali greh ravnodušnosti ali opustitve. Cerkev je poklicana ponovno naznaniti krik ljudstva in zemlje, izhajajoč iz Evangelija. Le tako bo prevzela samarijansko in misionarsko obličje v skrbi za poslednje, ne da bi se bala razsežnosti mučeništva, saj je bolje umreti za življenje, kot živeti za smrt. Nekateri govorniki so opozorili, da je potreben premik, ki bi dal prostor preobilici Svetega Duha, da se ne bi zapirali v funkcionalistične rešitve. Na nekaterih najranljivejših področjih Amazonije se ljudstvo pogosto čuti zapuščeno. Podan je bil primer otrok in mladih z ulice, katerim je cerkev poklicana pomagati, okrepiti njihovo samospoštovanje, da ne bi zapadli v samo pomilovanje, saj le to ne reši problemov. Nesporno je dejstvo, da je omenjeno področje žrtev nasilja in napadov, vendar pa je potrebno ljudstvom pomagati, da bi se čutili soodgovorni za izgradnjo svoje prihodnosti. Verniki naj torej zahtevajo pravice in prevzamejo dolžnosti, da bi živeli s preprostostjo in upanjem na poti proti kraljestvu, ki ga je Bog obljubil svojim otrokom. Kristjani so poklicani prepoznati vrednost vseh biti in skrbeti za skupni dom. Potrebno je delovati individualno, skupnostno in globalno, v skrbi za prihodnost naslednjih generacij. Celotno človeštvo je odgovorno za to, da varuje Amazonijo pred uničenjem, ki ga povzročajo ljudje. Zato je bil predlagan večji podarek na področju vzgoje in ozaveščanja o skrbi za skupni dom, pa tudi vključitev novega kanona v zakonik cerkvenega prava, ki bi govoril o dolžnostih kristjanov do okolja. Tudi tokrat so spomnili, da mora biti cerkev v izhodu, ter da Amazonija potrebuje misionarje. Potrebno je preiti z ohranjevalne na ustvarjalno pastoralo. Obstajajo namreč določene strukture, ki jih je potrebno posodobiti in jih mora voditi ekološka zavest. Ob koncu so opozorili na dejstvo, da bi lahko Amazonija prispevala k zmanjšanju lakote v svetu. Kar 26% vse vode na Zemlji namreč prihaja z tega področja, zato je ključnega pomena spodbujanje trajnostnih projektov.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Ignacija Antiohijskega. Danes bomo govorili o svetem Ignaciju, ki je bil tretji škof v Antiohiji, in sicer od leta 70 do 107, ko je umrl mučeniške smrti. V Antiohiji, kakor vemo iz apostolskih del, je vzniknila cvetoča krščanska skupnost. Njen prvi škof je bil apostol Peter, tako nam pravi izročilo, in tam so prvič učence imenovali kristjane. Evzebij Cezarejski, zgodovinar iz 4. stoletja, posveča 4. poglavje svoje cerkvene zgodovine Ignacijevemu življenju in literarnemu delu. Iz Sirije, tako piše, je bil Ignacij poslan v Rim, da bi ga vrgli v hrano zverem zaradi pričevanja za Kristusa. Po svojem potovanju po Aziji, pod strogim nadzorom stražarjev, ki jih on imenuje 10 leopardov, v svojem pismu Rimljanom, je v posameznih mestih, kjer se je ustavil, s pridigami in opomini utrjeval cerkve. Zlasti je živo gorečnostjo spodbujal, naj se varujejo pred krivimi verami, ki so tedaj začele poganjati, in je priporočal, naj se ne oddaljijo od apostolskega izročila. Prvi postanek na Ignacijevem potovanju proti mučeništvu je bil v mestu Smirna, kjer je bil škof sveti Polikarp, Janezov učenec. Tam je Ignacij napisal 4 pisma cerkvam v Efezu, Magneziji, Tralah in Rimu. Ko je odšel iz Smirne, nadaljuje Evzebi, je šel v Troado in od tam zopet pisal pisma cerkvama v Filadelfiji in v Smirni in eno škofu Polikarpu. Končno pa je mučenec iz Troade prispel v Rim, kjer so ga v Flavijevem amfiteatru dali v hrano divjim zverem. Če gledamo kot celoto, lahko zaznamo ob Ignacijevih pismih kot nekakšno stalno in plodno dialektiko med dvema značilnima vidikoma krščanskega življenja. Na eni strani je hierarhična struktura cerkvene skupnosti, na drugi pa temeljna enost, ki med seboj povezuje vse vernike v Kristusu. Potem takem se vloge ne morejo prekrivati. Nasprotno, poudarek na edinosti vernikov med seboj in svojimi pastirji je nenehno opisovana s pomočjo zgovornih podob in analogij, citre, strune, uglašenost, koncert, simfonija. Očitno je, da so zato še posebej odgovorni škofje, prezbiteri in diakoni, ko gradijo skupnost. Predvsem za njih velja povabilo ljubezni in enosti. Bodite eno, piše Ignacij Magnezijcem, ko povzema Jezusovo molitev pri zadnji večerji. Ena molitev, en duh, eno upanje v ljubezni. Pritecite vsi k Jezusu Kristusu, kot enemu Božjemu templju, kot enemu oltarju. Ignacij prvi v krščanski književnosti pripisuje cerkvi predelne katoliška, to je vesoljna. Kjer je Jezus Kristus, tam je katoliška cerkev. In prav v služenju enosti katoliške cerkve ima rimska krščanska skupnost nekakšen primat ljubezni. V Rimu predseduje vredna Boga, častitljiva, vredna, da ji rečemo blažena. Predseduje ljubezni, ki ima Kristusovo postavo in nosi očetovo ime.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.